Dostikrat nam očitaju da smo manjšinci preopćutljivi, da nismo nikoli zadovoljni, da smo nergači, da nam ne gre nič prav. Res je, da nas matica ne pozna, ne? To drži. In mi se nad tem vedno zgražamo. Kako to, da Slovenci tako malo vedo o manjšincih, o Primorcih, recimo, ker smo mi neposredno, če govorimo o Primorcih. Anekdotika tu je neskončna, lahko rečemo. Vsak Slovenec, vsak tržaški Slovenec, vsak goriški Slovenec je imel gotovo že kakšen tak spopad, besedni spopad s Slovencem iz centralne Slovenije ali pa od kod drugod, ker ta ni enostavno znal, da obstaja manjšina, da obstajajo slovensko govoreči Slovenci, Primorci, da imamo šole, da imamo ustanove, da imamo kulturne inštitucije in tako dalje. Ampak, dobro, vsi Slovenci pač ne morejo vedeti in poznati vsega, ampak da se to dogaja tudi na visoki ravni, meni se je zgodilo, en slovenski minister, ni bil minister z urada za Slovence po svetu, ne bom povedal imena, ampak sva bila s kolegom Pavšičem pri njem in se je začudil, da tako lepo govorimo slovensko. Ne? Ja, jaz sem rekel, da s tem nas pravzaprav žali, sem mu odgovoril, malček jezno sem bil, malo agresiven sem bil. No, ampak recimo drug primer, ne? Jaz sem se pred leti, že pred davnim časom pravzaprav preselil iz mesta na Kraško planoto, na italijanski strani, ampak to je slovenski Kras, to so slovenske vasi, slovensko okolje, 100%. Pa pride mimo avto z ljubljansko registracijo in me vpraša po italijansko, kje je trgovina. In jaz, maček agresivno spet, ker me razjezijo take stvari, sem rekel čisto v narečju, ne vem, če boste razumeli, za skozi Bog, kadar prideste v eno slovensko vas, vprašajte najprej po slovensko. No, mislim, ste razumeli, neverjetno. No, in ta je debelo gledal, ne, potem sem mu pa v lepi slovenščini skušal povedati, kako naj se obnaša, vsaj na obmejnem področju, ne, kjer ima 80-90% možnost, da naleti na Slovenca, recimo. Ne. No, ampak to učenje, to poučevanje matičnih Slovencev se nadaljuje še in še. Ne. In potem najdeš Slovenca, ki je prišel v Trst iz centralne Slovenije, iz kakršnih koli razlogov se je poročila ženska ali pa je prišel nekdo zaradi poslov, živi že nekaj let v Trstu in ne ve, da v mestu živijo Slovenci, da obstaja manjšina, da imamo slovenski radio, gledališče, slovenske maše. Ne ve, enostavno. Živijo tja ven dan, očitno. Ne. No, ampak probleme bomo poiskali še potem, odkot izhajajo ti problemi. No, rekel bi nasplošno, da se ozračje pri nas izboljšuje. Ne bom rekel, da tako, kakor je Šturm povedal, ne, da je s dialogom, s posrečenim dialogom prišel do sodelovanja s Heimatdistom. Mi smo z Italijani odvedno v dialogu, samo dialog utruja, veste, ni lahek dialog. Pogajanja utrujejo, stalno naprezovanje, stalno iskanje rešitev, pritiskanja in tako dalje, to utruja in mi smo utrujeni, naša manjšina je utrujena. Dobili smo pred 13 leti smo dobili zaščitni zakon, ki ni bil zadovoljiv, absolutno ni bil zadovoljiv za nas. Edino, kar je bilo dobro od tega zaščitnega zakona, pravzaprav je bilo to, da je priznal manjšinstvo Benečanov in Rezijanov. Vse drugo smo že imeli v bistvu. Samo, veste, kar imamo mi v Italiji na papirju, moramo potem uresničiti. Veste, če Italijani čakajo za en katerikoli svoj zakon, ko ga že napišejo in ga podpiše predsednik republike, da se uresniči, čakajo tudi po 3, 4, 5 let, da ga s pravilnikom pač tudi lahko udejanijo, si lahko predstavljate, kaj se dogaja s slovenščino, s dvojezičnostjo, kjer obljubijo dosti in potem se treba za vsako novo tablo, za vsako novo pridobitev spet pogajati in boriti. Ni lahko. Res je, da smo tudi občutljivi. Ne? Mi bi radi imeli, kakor imajo Italijani v Kopru, bi radi dobili globo za napačno parkiranje avtomobila s slovenskim obrazcem. V Kopru je to možno. Jaz sem ga dobil takega. Ampak dvojezičnost na Koprskem je nekaj čisto drugačnega od tiste, ki si jo lahko predstavljate na Tržaškem. Na Tržaškem je to, gre zelo, zelo počasi. No, ampak ne bom se pritoževal več, kot je dovoljeno v Birigu. Ozračje v mestu se izboljšuje. Nekoč so ljudje rekli, takole, jih je bilo sram priznati svojih slovenskih korenin, nekaterih so jih popolnoma zanikali. Najboljše je lahko bilo, ko je rekel, moja babica je govorila slovensko, moja mama je razumela, jaz pa ne kapiram nič. Ne? To je bilo največ, kar si lahko pričakoval. Danes se je to spreminja. Danes se že Italijani učijo tudi slovenščine, ker potrebujejo to zaradi svojih poslov, zaradi svoje službe, ali pa tudi iz zanimanja. Ne? In mislim, da se je stanje močno izboljšalo. Zahvala gre tudi demokratizaciji glavnega italijanskega dnevnika v Trstu, ki je bil vedno leglo najslabših desničarskih krogov, po antislovenec prav, kako bi rekel, načelno antislovensko nastrojen. No, to se je spremenilo. Danes je, najdete več Borisa Pahorja na tržaškem italijanskem dnevniku kot na primorskem dnevniku, ki je naš vsakdanje dnevnik. To se pravi, stanje se izboljšuje. Je pa tudi res, da smo politično neenotni, čeprav volimo isto stranko. Ampak eni pojmujejo slovenstvo na en način, drugi na drugačen način. Za ene ima multikulturnost strašno velik pomen, za nas je multikulturnost bistvo sožitja z Italijani, vendar mi ne moremo se odpovedati svoji slovenski identiteti, zato da poudarjamo multikulturnost. Ekonomsko stanje v manjšini ni slabo, vendar se slabša. Mi dobivamo prispevke iz Italije že 20 let skoro nespremenjene, to se pravi, da nam je inflacija pojedla skoro že polovico denarja. Iz Slovenije se zmanjšuje zaradi krize, ki vas tudi vas bremeni. No, naša kulturna društva so zelo aktivna, imamo veliko kulturnih društev, ponekod celo dvojnike, v smislu, da ker smo še ideološki pač razdeljeni na dva tabora, še iz časov hladne vojne in berlinskega zidu. Stiki z matico se stagnirajo, bi lahko rekli, čeprav so ponekod, skoro bi rekel, da je bilo več stikov pred padcem berlinskega zidu kot potem. Kulturna društva so si izmenjavala pobude. Mislim, da imam vtis, jaz nisem tega obdelal, ampak če bi kdo obdelal, bi skoro da prišli do zaključka, da je zdaj nastopila večja hladnost kot nekoč. V inštitucije pač nas obravnavajo kot slovenske matične inštitucije, nas obravnavajo marsikdaj kot breme, stranke nas nimajo, se ne zanimajo za nas. Nobena stranka ne prihaja k nam na obisk ali pa nas vabi, da bi se seznanila z manjšinskimi problemi. Tisti, ki so na institucionalni ravni, dokaj pogosti in tesni. Toda, naslov mojega posega je hotel biti nekoliko bolj produktiven v smislu, jaz sem rekel, manjšinci in šola. Zakaj šola? Zato, ker šola je vendarle tisti del našega skupnega življenja in razvoja, ki zagotavlja identiteto in narodno zavest. Mi smo se še leta 1946, ko smo dobili šolo, 45, ko smo dobili šolo, odločili za enojezično, se pravi za slovensko šolo, s programom, ki ga je predvidevalo tiskrat, ki so ga predvidevale šolske oblasti, to se pravi, ostal je v veljavi italijanski šolski program. Ni nam žal, da imamo italijanski šolski program, vendar pa za nas je bil pogoj za to, da je učni jezik v vseh fazah, od otroškega vrtca do gimnazije, do trgovske akademije, da je absolutno slovenski. In to nas rešuje. Zdaj imamo probleme zaradi dvojezičnih mešanih zakonov, ne? Pa ne samo zaradi tega. Ponekod je naša šola postala zanimiva tudi za neslovenske družine. In prihod, upisovanje neslovenskih otrok v slovensko šolo predstavlja problem, ker kvaliteta pouka slovenščine nujno pade, če otroci nimajo doma neke podpore v vsakodnevnem domačem izražanju. Zmanjka tista podlaga, ki je nujna za to, da lahko da dobijo otroci zadostno znanje materinščine tudi v šoli. To je velik problem in naše učiteljice so od otroških vrtnaric naprej preobremenjene s tem in mislim, da bi prav na tem področju morala tudi Slovenija nekaj narediti. V smislu, da je treba te učiteljice to učno moč pripraviti, strokovno pripraviti na te nove izzive, da je treba predvideti tudi dodatno pomoč, to se pravi, da v Italiji zdaj ukinjajo pred leti so, ko so imeli višek učiteljev, so uvedli na šole več učiteljev za en razred. Zdaj to ukinjajo, ker pač morajo vrčevati in to nas bremeni, zato ker te učiteljice so pomagale reševati te probleme, o katerih sem govoril, in danes je to težko. Danes je to težko in dejansko bi tu moralo priti do nekega dogovora med obema ministrstvama, italijanskim in slovenskim, da bi slovensko ministrstvo ponudilo vsaj strokovno pomoč na tem področju. Ampak ni samo to problem. Problem učnega jezika smo rešili s tem, da imamo slovenščino kot učni jezik. Vendar znanje materinščine je odvisno tudi od vsakodnevnega življenja, od pogojeno od televizije, dnevnih časopisov, reklame, dnevnega življenja sploh. Tu pride do nekega pomanjkanja, do nekega manka v tem vsakodnevnem občevalnem jeziku. Zato smo mi mnenja in recimo Miloš Budin je enkrat na Dragi predlagal, da bi vsak slovenski učenec in dijak v svoji šolski karieri preživel določeno dobo kot gost v najni slovenski šoli v osrednji Sloveniji, kjer bi lahko prišel v stik, da bi živel pri družini, ki bi ga sprejela v goste in kjer bi prišel v stik s tistim vsakodnevnim besediščem in žargonom, ki dela materinščino praktično tudi v vsakem okolju. Tudi to je en predlog, to je bila, pozaprav ni bil predlog, je bila ideja, ki jo je Miloš Budin sprožil, ampak je ostalo na ravni ideje. Tu bi bilo treba nekoga, ki bi to pograbil, izdelal načrt, da bi lahko, kot smo rekli, vsak slovenski učenec in dijak preživel določeno dobo v svoji šolski karieri v matici. Obenem pa bi bilo hvalevredno, če bi tudi slovenske šole iz matice vsako leto organizirale študijske izlete na manjšinski prostor, enkrat na Tržaško, na Goriško, v Benečijo, v Kanalsko dolino ali Rezijo, na Koroško in tako dalje, kjer bi, tako da bi vsak slovenski dijak lahko spoznal manjšino v neposrednem stiku z njo. Toliko kot na ravni predloga, kar pa je seveda treba vse uresničevati, tudi z nekimi sredstvi, ki nažalost jih ni prav veliko na razpolago.